Pita ina giruma kana virua. Chapter 1. Taku Simon Pita, Yesu keriso ina apasol ma ina biga-biga. Tami ia wakawa keriso koitu maganei taku nakanani na agiru giruma kurimi. Itabitu magana na bera gamana ma ibibikirakai. Manani vitu maganina na ita God makata vivia wa Yesu keriso gwabina itavivia. Matu na inabera na manini na kawakawa. Ita God ma itabada Yesu kurisi aino wida akovisi kona vikamua. Manani kamonai na iya gabibai ma inuanu ba inaveremi da gwabimiai inarakata kirakai. God inakwatu. God tako wabubuni ma inare wapanai na aviavisina takayo kayo weida yawasa maninina kamonai katamakai na pearina everevereta. God na bubina kavakava ma kana kadara irakata ma ikwatu uta danani kadarina kamonai tamakai. Weni berasi tepanai inavona kiyapa bagibagisi na mada ivereta. Manani vona kiyapisi na gamagamasi ma kiki matanisi, matu na tepanai na kono naga da nota doa doasi dobu ekiki viberoi na kona veru vurei. Ma ami yawasa na God ina yawasa magi magigina, da yavata kona makipatapata. Tuna kubine, kovi papara na kirakai, da ami vitumagana kutepana na yawasa bibina kona terei. Matu na kutepana na nuagiura kona terei. Makutepana na koni pote pote meyemi. Makutepana na nuapoya kamonai kona mirikikina. Makutepana na God inakayo wanai komakai. Makutepana na ami agabibai keresia na turatura mikurisi koni debei. Mabade kutepana na kovinua vina vivirana. Weni berasi peari na gwabimi ya inarakata na ini vitemi da aviavisi na keresia na yawasi na kamonai kona beraberai na itabada Yesu keriso akovi na tepanai kona berabubuni na iam na kona panani. Ma weni berasi gwabimi ya ikega na matami isowai bo ipota da vona vagata ke kota kitakitai ma nuanuami iwapa da berabero ami ya washa wadubona kamonai na God namada iko atawe. Tuna kubine varevare siku. Kovi papara na kirakai da koni debei da God ikwatumi ma ivovi nemi da ina wawaya. Nani berasi peari na kona beraberai na keme yani kona peku bo kona siwana. Ma God matuketa inavotawe da itabada Yesu keriso katavivia wa inavikivavona makamaki nonowina kukamona kona rui ma inikiki wa kirakiyemi. Weni sisi isi namada kwa kovi, ma vona vagata amia wasa kamonai namada irakata kirakai, da tepanai koitutu kikita ma kega damara nonowa anavona vona vinotimi. Ma anota notai da itabibu kirakai, da anavivinua terenimi, inanenai da akukura bobo. Ma akovi da mara gisina kava ma anara bobo. Da weni tupuwina anakibutawei iam na itabada Yesu keriso na mada ividebei kuriku. Tuna kubine na aipaparana da anibeye bubunimi da akura bobo murinai na weni notasi kona nota nonowei. Wawa ya keriso kana kadara matasi ya ikitai. Ke keta sisi ya bo vara gutu vigaya gaya katavo na vonemi da bada Yesu keriso erere wapanina inavovira kudobu. Takimani mataki yai inare wapana nota kawakawana kakitai. Takinani maranai kanava wagamana makadara mamai God gwabinai iwia. Mayasega na gamana kina kamonai na God ivisisi ya keriso kurina, ivona bo, weni tuna na natuku vagata. Tuna na nuanuaku, ainu abubuye. Tokai na keriso yavata koya vovo karavi na tepanai, magod gamo na kunu mai ivisisia na tini kiai kaviane. Tuna kubine akino taivire wapana da aviavisina peropero vetai girugirumi na vona vagata. Maibuibai da nani girumi sina koninu anotano tabubuni. Tuna nakanani makibe nubakutuwa kamonai itakarakarata da mara itatom. Makeri so inane kibau na tuna nakanani matuu wara itagetawei da nuanua mikamona itayasegana yavui. Nota gamana na weni. Kwa kovida peropero veta aviavisina igirugirumi na ke timani inota itaterei. Sisi isina ke wawaya guabisiai itakekibau. Bo peropero veta ikayo wanai itavivisisia. Ke gada kanuma vovo karavina inare wapanai. Ikavara vitete ya nesi, manota iveresi da God inasisia igirumi.